Lämpimästi tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle ja oikein hyvää ja siunattua armon vuotta 2024. Nyt kevätkaudella näillä Raamattuopiston radioluennoilla käymme läpi vanhaa testamenttia ja tänään on vuorossa toinen Mooseksen kirja. Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa on viikoittain mahdollista opiskella Raamattua Avoimessa Raamattukoulussa. Siellä käydään joka viikko läpi sekä vanhaa että uutta testamenttia erinomaisten opettajien johdolla. Tervetuloa mukaan ja tarkempia tietoja löytyy netistä osoitteesta raamattuopisto.fi. Mutta nyt käymme siis toisen Mooseksen kirjan äärelle ja olen poiminut sieltä opetuksen aiheeksi orjuudesta Jumalan palvelijaksi. Mahtavaa, että olet kuulolla. Toinen Mooseksen kirja alkaa Egyptistä. Jaakobin suku on lisääntynyt siellä suureksi kansaksi, mutta joutunut ajan saatossa orjan asemaan. Egyptiä kuvataankin Raamatussa yleisesti orjuuden pesäksi. Mutta mistä orjuudesta on oikeastaan kyse? Mielikuvamme on usein fyysisestä orjuudesta. Siitä, että kansa on joutunut pakkotyöhön ja rakentaa faaraolle esimerkiksi rakennuksia. Ja tästä toki Raamattukin kertoo. Siellä mainitaan muun muassa israelilaisten faaraolle rakentamat varastokaupungit Piittoom ja Ramses. Sen sijaan vähemmälle huomiolle jää usein se hengellinen orjuus, josta kansa yhtä lailla oli osallinen. Egypti on Raamatussa myös synnin ja pahuuden pesä. Egyptissä ollessaan kansa eli nimittäin myös synnin orjuudessa, ollen faaraon lisäksi myös Egyptin jumalien, eli epäjumalien orjuuttamana. Niinpä Jumala vapautti Israelin kansan faaraon ikeen lisäksi myös näiden epäjumalien ikeestä. Tätä edelsi taistelu, ja tämä taistelu oli viime kädessä hengellinen, vaikka se näkyykin ihmisille vitsauksien muodossa. Luvussa 6, jakeessa 6 Jumala puhuu. Sano sen tähden israelilaisille, minä olen Herra, ja minä vien teidät pois egyptiläisten sorron alta ja vapautan teidät orjuudesta ja pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja suurilla rangaistustuomioilla. Ojennettu käsivarsi oli sodassa merkki hyökkäykseen lähdöstä, ja sitä se on tässäkin kohdassa. Luvussa 12 ja kesä 12 Jumala sanoo, sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra. 10 vitsausta olivat siten 10 taistelua Jumalan ja Egyptin jumalien välillä, kunnes tapahtui vielä viimeinen taistelu Kaislamerellä. Mutta jotta tämä kaikki olisi vähän ymmärrettävämpää, täytyy hieman tutustua egyptiläiseen maailman kuvaan, sen jumalineen. Maailma tai kosmos jaettiin 3 tasoon. Taivaaseen, joka oli ihmisen yläpuolella, maahan, joka oli ihmiselle tutuinta aluetta tietenkin, ja manalaan, joka oli ihmisten alapuolella. Kaikilla tasoilla oli omat jumalansa. Taivaan jumalat olivat tyypillisesti naispuolisia, siis jumalattaria, maan jumalat miespuolisia, ja manalan jumalat olivat sitten vain kaikista ilkeimpiä. Auringon jumala Ra oli jo muinaisegyptiläisessä uskonnossa yksi tärkeimmistä jumalista. Uuden valtakunnan aikana, jota elettiin toisen Mooseksen kirjan tapahtumissa, Ra yhdistettiin muihinkin jumaliin. Erityisesti Raan ja Aamon jumalan yhdistämisestä syntyi Aamon Ra, jota voitiin pitää eräänlaisena jumalten kuninkaana. Monet faaraat ottivat nimensä Raan, kuten Ramses toinen, joka tarkoittaa Raasta syntynyt. Ja tämä faarao oli hyvin todennäköisesti juuri toisen Mooseksen kirjan faarao. Raanimen ottaminen faaraon nimen oli sikäli myös luontevaa, että faaraota pidettiin tämän auringon jumala Raan inkarnaationa, eli ihmiseksi syntymisenä. No, maan hallinnasta kävi taistelua Aamon Raa, joka edusti järjestystä, ja manalan jumala Seet, joka edusti kaaosta. Seetin sijaan Raan vastavoimana saattoi olla jokin muukin manalan ilkimysjumalista, kuten Apep Käärme, mutta Mooseksen aikana tämä pääpahis oli lähinnä Seet, joka oli tappanut sisaruksensa Manalan jumala Osiriksen. No joka päivä aamun Raa laskeutui valtaistuimeltaan, liikkui taivaan yli päivän mittaan ja kävi auringon laskeessa Manalaan, jossa hän taisteli ilkeiden jumalien ja demonien kanssa. Aamun-Raa ei koskaan voita lopullisesti näitä pahiksia, mutta saa ne aisoihin aina uuden päivän koittaessa ja nousee voittajana taivaalle ja julistaa voittonsa ihmisille maan päällä auringon kirkkautena. Koska Faaraa oli tämän Aamun-Raan inkarnaatio, oli Faaraan tehtävänä rituaalien kautta varmistaa Aamun-Raan selusta siten, että hän selvisi aina voittajana yöllisestä koitoksestaan. Faarao oli siten kuningas, pappi, maagi ja jopa jumala kaikki yhdessä henkilössä. No, egyptiläinen maailmankuva jumalinen oli toki paljon tätä monimutkaisempi ja myös muuttui eri dynastioiden aikana, mutta tämä nyt riittää taustaksi vitsauksien eli jumalan ja Egyptin jumalien mittelön ymmärtämisessä. Ensinnäkin vitsauksissa ovat edustettuina kaikkien kolmen tason jumalien valtapiirit. Kolmessa ensimmäisessä vitsauksessa, kun Niilin veri muuttuu vereksi, sammakoita tulee valtavat määrät joista ja lammikoista ja sääsket tulevat maan tomusta. Nämä kaikki edustavat maan pinnan alapuolelta tulevia ongelmia. Tämä oli juuri Manalan jumalien valtapiiriä. Ja todellinen jumala osoittaa voittonsa heistä, koska nämä Manalan jumalat eivät kykene suojelemaan Egyptin kansaa näiltä vitsauksilta. Toisena vitsausryppänä ovat paarmat, karjarutto ja paiseet, joita voidaan pitää maan päällisten Egyptin jumalien valtapiirinä. Jälleen suuret katastrofit kohtaavat Egyptin kansaa, eivätkä nämä jumalat pysty suojelemaan sitä niiltä. Kolmantena ryppänä ovat rakeet, heinäsirkat ja pimeys, jotka tulevat taas taivaan jumalien valtapiiristä. Ja nämäkin tulevat oikean jumalan kukistamiksi, kun he eivät pysty suojelemaan faraota ja Egyptin kansaa. Se, että kyseessä on nimenomaan hengellinen taistelu, näkyy myös siinä, että Egyptin maakit pystyivät jäljittelemään kahta ensimmäistä vitsausta. Veden muuttumista vereksi ja sammakoiden nostattamista esiin yliluonnollisen paljon. Egyptin maakit siis pystyivät Manalan magialla, eli pahojen henkien avulla matkimaan jumalan tekoja tähän asti. Mutta Manalan magialla on rajansa ja tässä se raja tuli vastaan jo toisen taistelun kohdalla. Faaraon ja Egyptin jumalien tappioita tässä hengellisessä taistelussa korostaa myös se, että Faaraa joutuu pyytämään useampaan kertaan esirukousta Moosekselta ja Aaronilta, jotta hän pääsisi eroon vitsauksista. Ja vielä suurempi tappion merkki oli se, että Faarao joutui tunnustamaan tehneensä syntiä. No, senhän piti olla tietenkin mahdotonta, sillä Faarao oli Aamon-Raan inkarnaationa jumala. Eikä jumala voi olla väärässä tai tehdä syntiä. Kaksi viimeistä vitsausta olivat kaikkein pahimmat. Pimeys ei ollut mikä tahansa mukavan rusketushetken jäämistä väliin, vaan egyptiläisessä maailmankuvassa kauhistuttava seuraus siitä, että Aamun-Raa ei noussutkaan aamulla voittajana Manalasta, vaan että tämä oli kuollut. Ja syyttävä sormi osoitti Faaraan. Sillä tämä ei ollut rituaaleillaan saanut häntä autettua. Ja kuin pisteenä iin päällä, israelilaisten asuttamalla Goosenin maakunnassa pimeyttä ei ollut. Tilanne oli aika hullun kurinen, mutta faaraota ei varmasti naurattanut. No kaikista pahin vitsaus oli kuitenkin viimeinen. Egyptin esikoisten kuolema. Tämä vitsaus koski myös koko Egyptin tulevaisuutta, sillä esikoisten mukana kuoli myös Faaraon esikoinen, kruunun perijä. Ja tämä piti kerran olemaan seuraava Aamun-Raa jumalan ruumiillistuma. Ja nyt hän oli kuollut. Kauhein mahdollinen katastrofi. Mutta tämäkään ei ollut vielä loppu Faaraon ja Egyptin jumalien tappiossa. Vaikka jumala oli jo voittanut Egyptin jumalat 10-osaisessa taistelussa Faarao lähtee vielä Israelin kansan perään tappaakseen sen. Tapahtuu suuri ultimaattinen loppuratkaisu. Sekä Israelin kansa että Faarao joukkoinen käyvät Kaislameren läpi vesien väistyessä tieltä. Ja nyt täytyy muistaa jälleen egyptiläinen maailmankuva. He käyvät ikään kuin manalan läpi, kuten aamun raa yöaikaan. Ja lopputuloksena on se, että Israelin kansa nousi sieltä ylös, kuten aamun raa aamulla, mutta Faarao joukkoinen joutui sen nielemäksi. Eli Faarao joukkoinen tulee tuhotuksi heidän oman maailmankuvan järjestyksen mukaisesti. Tällainen Jumala meillä on. Hän ilmaisee asiat meidän ymmärtämällämme tavalla. Jopa silloinkin, kun ymmärryksemme on synnin sokaisema. Silloinkin hän puhuu ja toimii tavalla, jota ymmärrämme. Jumala saavutti voiton manalasta käymällä ensin alas sen syvimpiin paikkoihin asti ennen nousemistaan ylös. Hän kävi läpi veden pelastaakseen. Ja voimme vain ihmetellä, kuinka aivan samoin Jumala toimi myös uuden liiton puolella. Kun Jeesus kärsittyään ristinkuoleman meni alas tuonelaan ja nousi sitten ylös voittajana. Ja kuinka me ihmiset tulemme osalliseksi tästä voitosta ja pelastuksesta kastevetemme kautta. Jumala on totisesti suuri. Israelin kansa tuli siis orjuudesta. Eikä vain fyysisestä orjuudesta, vaan myös epäjumalien hengellistä orjuudesta. Ja tässä asiassa Israelin kansa on pienoiskoossa koko ihmiskunta. Me kaikki tulemme syntiin lankeemuksen tähden tästä samasta orjuudesta. Mutta hyvä uutinen, ilo sanoma, on se, että Jumala haluaa vapauttaa meidät tästä orjuudesta, kuten hän vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Seuraava kysymys onkin, mitä Israelin kansalle sitten tapahtui? No muinaisina aikoina vallitsi sangen looginen sääntö. Vapautettu orja kuuluu sen vapauttajalle. Jumala ei hylännyt kansansa sen vapauttamisen jälkeen erämaahan ja sanonut, että no, hoidin teidät pois Egyptistä, nyt on teidän vuoro jatkaa tästä eteenpäin. Ei. Kansa kuului nyt Jumalalle ja jatkoi sen oman. Mutta miten? Millainen isäntä Jumala oli Israelin kansalle? Joutuiko se vain toisen orjuttajan ikien alle, ojasta allikkoon? No näin ei käynyt, vaan Jumalalla oli mielessä Israelin kansalle jotakin paljon parempaa. Luvussa 19 kansa on saapunut Siinain vuorelle ja siellä Jumala lupaa seuraavaa. Ja te olette minulle pappiskuningaskunta ja pyhä kansa. Siis pyhä kansa ja voitaisiin sanoa pappien kuningaskunta. Kuulostaa hieman erilaiselta kuin elämä Egyptissä. Elämä Jumalan orjana, tai pitäisikö mieluummin sanoa palvelijana, on täysin erilaista kuin elämä epäjumalien orjana Egyptissä. Mutta hetkonen, eikö Israelin kansa jo ollut pyhä Jumalan kansa? Itse asiassa ei. Israelin kansa oli kyllä jo Jumalan valitsema kansa, mutta pyhä kansa siitä tuli vasta Siinailla. Mitä siis tapahtui? Varsinainen kansan vihkiminen pyhäksi kansaksi tapahtui seuraavasti. Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi, katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella. Näin kansasta tuli pyhä kansa. Ja samoin kuin Mooses sanoi, tämä on sen liiton veri. Myös Jeesus sanoi samalla tavalla viimeisellä ehtoollisella asettaessaan uuden liiton. Ja toisin kuin vanhassa liitossa, verta ei pirskotettu vaan ruumiin päälle, vaan se juotiin, jolloin se pyhitti myös sydämen ja oman tunnon. Ja tämä on totta edelleenkin ehtoollista viettäessämme. No mitä seurauksia tällä pyhäksi kansaksi tulemisella sitten oli? Sen ytimenä oli lupa lähestyä pyhää Jumalaa Jumalan palveluksessa, Jumalan antaman ohjeistuksen mukaisesti, ja saada hänen siunauksiaan ja lahjojaan sekä toimia välittäjinä muiden kansojen suhteen ja välittää näitä siunauksia myös heille. Toisin kuin monissa pakanauskonnoissa Jumala ei antanut kansalleen epäjumalan kuvaa, vaan oman nimensä käytettäväksi. Ja jotta kansan ei tarvinnut matkustaa aina Siinain vuorelle asti, antoi Jumala sille pyhäkköteltan, jossa Jumala lupasi olla kohdattavissa. Pyhäkköteltta oli sitten eräänlainen paljon kätevämpi mobiiliversio Siinain vuoresta. Tiivistetysti voisi siis sanoa, että Siinailla Jumala antoi nimensä, pyhäkköteltan, välittäjinä toimineet papit sekä Jumalan palveluksen. Ja tällä kaikella Jumala takasi sen, että kansalla oli pääsy pyhän Jumalan kohtaamisen ja yhteyteen sekä hänen lahjojensa vastaanottamiseen. Melkoinen ero siihen nähden, missä oltiin oltu Egyptin orjuudessa. Tähän Jumala halusi kansan vapauttaa. Ei vain pois jostakin pahasta, oman onnensa nojaan, vaan vieden johonkin ihanaan, pyhään ja taivaalliseen. Ja tämä on se paikka, jossa Jumalan kanssa saa olla ja elää edelleenkin. Toki vielä parempana versiona, sillä kristityille tämä kaikki on todellisuutta. Ja vielä parempana, uuden liiton Jumalan palveluksessa. No hyvä, kaikki näyttää tässä vaiheessa erinomaiselta. Siinailta matka jatkuu kohti luvattua maata, mutta näistä Jumalan antamista siunauksista ja lahjoista huolimatta matkalaulu oli hyvin mollivoittoinen. Kansa nurisi vedestä, tai ennemminkin sen puutteesta. Kansa valitti ruuan puutteesta ja mannan saamisen jälkeen herkullisen liharuuan puutteesta. Kansa väsyi Moosekseen johtajana. Se säikähti vakoilijoiden viestiä voimakkaasta kansasta luvatussa maassa, halusi palata takaisin Egyptiin. Kansa oli kärsimätön ja lankesi irstauteen ja epäjumalan palvelukseen. On aivan silmiinpistävää, kuinka kansa haluaa kerta toisensa jälkeen palata takaisin Egyptin lihapatojen äärelle. Ja sama kiusaus on myös Uuden liiton kristityilläkin. Kiusaus palata takaisin synnin orjuuteen. Elämän vaikeuksien keskellä, kun tuntuu siltä, että ei jaksa tätä kristityn vaivalloista vaellusta, voi herkästi nousta mieleen vanhan syntielämän parhaat muistot ja halu palata takaisin siihen elämään. Takaisin epäjumalien, viime kädessä paholaisen vallan alle ja synnin tekemisen. Mielessä houkuttelevat vanhat lihaparat, joita ei todellisuudessa koskaan ollutkaan. On vain synnin orjuus, himot ja nautintojen kyltymätön etsintä. Kaiken ytimestä löytyy usein se, että Jumala ei saa olla meille Jumala, vaan otamme hänen rinnalleen tai asemaan jonkun epäjumalan. Näin kävi jo Siinain vuoren juurella. Ja näin on käynyt Jumalan kansan vaelluksessa kerta toisensa jälkeen vuosisadasta ja tuhannesta toiseen. Toisen Mooseksen kirjan luvusta 32 löydämme kultaisen vasikan. Luen luvun alusta. Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, nouse, tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Niin Aaron sanoi heille, irrottakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa ja tuokaa ne minulle. Ja kaikki kansa irrotti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille. Ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimelle ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat, tämä on sinun jumalasi Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Kun Aaron tämän näki, rakensi hän sille alttarin ja Aaron julisti ja sanoi, huomenna on Herran juhla. Tämä kertomus vetää hiljaiseksi. Kansa ei pysynyt uskollisena 40 päivää. Miten on mahdollista, että juuri Jumalan erityisen kohtaamisen ja pyhityksen kokenut kansa lankeaa tällaiseen typeryyteen? Miksi ihmeessä he väittivät, että Mooses olisi, joka johdatti heidät pois Egyptistä? Miten me ihmiset voimme näin helposti unohtaa ja hylätä kaikki valtion? Kun Mooses on poissa kuvasta, niin kansa tahtoo peloissaan lohdutustutikseen tai rievukseen Jumalan kuvan, joka kulkisi heidän edellään. Mutta mikä tämä Jumala oli? Usein nimittäin ajatellaan virheellisesti, että kansa näin nopeasti halusi palata jonkin Egyptin Jumalan suojaan. Ja totta on, että Egyptin jumalissa oli myös lehmä jumalatar Hathot, joka saatettiin kuvata myös kokonaisena lehmänä. Mutta hänestä ei tässä kansan tekemässä jumalassa ollut kyse. Kansa itse sanoi, tämä on sinun jumalasi Israel, se joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Eli he pitivät vasikkapatsasta siis sinä jumalana, joka oli ilmoittanut nimensä aikoinaan Moosekselle ja jonka nimen hän oli antanut kansalleen käytettäväksi. Hebrean konsonantit JHVH, joka mitä todennäköisimmin lausuttiin Jahve. Se, että tarkoitettiin juuri tätä Jahvea, käy ilmi myös siinä, että Aaron sanoi kansalle kultaisen vasikon valmistuksen jälkeen, huomenna on Herran juhla. Ja tässä sana Herra on hebrean kielellä juuri tämä JHVH Jahve. Oikea Jumala siis, mutta Jumala oli antanut kansalle käytettäväkseen nimensä, ei kuvaa. Kansa siis halusi palvoa aivan oikeaa Jumalaa, mutta väärällä tavalla. Eikä tämä valitettavasti ole jäänyt viimeiseksi kerraksi Jumalan kansan historiassa. Vuosisatoja myöhemmin, Salomonin jälkeen kuningaskunnan jakaannuttua, pohjoisvaltakunta Israelin kuningas Jerobeam teki oman aikansa lainausmerkeissä uskon puhdistuksen. Jerusalemin temppeli, missä Jumalaa piti palvoa, jäi harmillisesti etelävaltakunta Juudan puolelle, mutta Jerobeam päätteli, että no problem, rakennetaan omia uhrialttareita, palvotaan Jahvea niille. Beetteliin ja Daaniin hän pystytti kultaiset vasikkapatsaat, eli teki aivan saman virheen kuin kansa aikoinaan Siinailla. Lisäksi hän siirsi lehtimajan juhlaa kuukaudella eteenpäin, mikä valtion talouden kannalta oli fiksua, otti papeiksi muitakin kuin leiviläisiä ja toimi itse ylipappina Beettelissä. Näin se homma usein etenee. Ei se kansa, joka oli tottunut palvomaan oikeaa Jumalaa, Jahvea, siitä yhdessä yössä luovu. Mutta kun tehdään pikkuisia uudistuksia vähän väliä, jotka ovat vastoin Jumalan antamia ohjeita, ja edistetään virheellistä Jumalan palvelusta, niin vähitellen edetään yhä pidemmälle luopumuksessa, vaikka aluksi kohteena olisikin oikea Jumala. Ja näin kävikin. Aikaa myöten tämä laajeni täysimittaiseksi pakanajumalien palvonnaksi, täydeksi hengelliseksi uskottomuudeksi. Pohjoisvaltakunta Israelin kuningas Ahab johdatti kansaa Baalin ja Aseran palvontaan. Sen taustalla oli poliittinen motiivi. Hän oli laajentanut valtakuntaansa ja nyt monet hänen kansalaisensa olivat pakanataustaisia Baalin ja Aseran palvojia. Hän lainausmerkeissä evankelioi nämä pakanakansat kertomalla, että okei, teillä on tuo Baal ja oikeastaan se on sama kuin meidän Jahve. Ja ai niin, teidän Baalilla on tuo Asera-puolisokin. No menköön, voisi olla meidän Jahvenkin puoliso. Tätä on synkretismi, uskontojen sekoittuminen. Etelävaltakunta Juudassa ei lopulta mennyt yhtään paremmin. Sen kuningas Manasse johdatti kansaa Baalin ja Aseran palvontaan. Asetti Aseran patsaan jopa Jerusalemin temppelin ja kohta perässä tuli sitten astrologian harjoittamista, spiritismia, lapsiuhreja ja niin edelleen. Ja jos luulemme, että tämä on vain kertaalleen tapahtunutta muinaista historiaa, niin lienee syytä katsoa omaa tilannettamme täällä Suomessa. Raamattu sysätään sivuun, vaikka halutaan tietenkin palvoa oikeaa Jumalaa, mutta trendikkäästi itse valitsemilla tavoilla. Ehkä myös kulttuurisen relevanssin tai hyväksynnän tähden. Otetaan mausteeksi vähän synkretismia ja toki äiti Jumalakin mahtuu tarjottimelle. Missä vaiheessa meidän kirkkomme on tämän etenevän luopumuksen tiellä? Mutta palataan vielä takaisin Siinaille ja siihen, mitä tapahtui kultaisen vasikan palvomisen jälkeen. Jumala oli aikeissa tuhota koko kansan, mutta Mooses toimi nopeasti. Hän ryhtyi välimieheksi ja kansan puolustajaksi. Kuuntele, mihin hän vetoaa. Muista palvelijoitasi Abrahamia, Iisakia ja Israelia, joille olet itse kauttasi vannonut ja sanonut, minä teen teidän jälkeläistenne luvun paljoksi kuin taivaan tähdet, ja koko tämän maan, josta olen puhunut, minä annan teidän jälkeläisillenne, ja he saavat sen ikuiseksi perinnöksi. Ja myöhemmin, jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi, mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat. Mihin Mooses vetosi? Hän vetosi rukouksessaan Jumalan lupauksiin ja hänen nimensä kunniaan. Kyseessä oli kuitenkin Jumalan kansa, jonka patriarkoille Jumala oli antanut lupauksensa ja jonka Jumala oli johtanut pois Egyptistä. Lisäksi Mooses oli jopa valmis kuolemaan kansan puolesta. Tätä oli vetoomus Mooseksen nimen pyyhkimisestä pois elämän kirjasta, ellei Jumala anna kansalleen anteeksi. Uudesta liitosta käsin meidän on helppo nähdä, että tämä kaikki oli ennakkokuvaa Jeesuksesta. Mooses toimi syntisten puolustajana, aivan kuten Jeesus toimi. Jeesus oli valmis kuolemaan ja myös kuoli, jotta meidän nimemme voisi olla elämän kirjassa. Jeesuksessa meillä on voitto ja lunastus orjuudesta sen pahimmassa merkityksessä, eli synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Jeesus on meidän pyhityksemme. Hän on myös meidän lepopaikkamme, vähän kuten sapaatti Israelin kansalle. Hänessä meillä on uusi liitto, joka vasta täydellisesti täyttää Isän Jumalan Abrahamille ja Israelin kansalle antamat liitot ja lupaukset. Jeesus on se uusi pyhäkköteltta, myöhemmin temppeli, jonka Israelin kansa sai Siinailla, Jumalan siunausten ja lahjojen täyttymyksen paikka. Jeesus on myös ylipappimme, joka jatkuvasti rukoilee puolestamme ja on itse läsnä ja kanssamme, saadessamme Jumalan palveluksissa olla jo nyt osa taivaallista palvelusta. Jeesus on kaikki, ja hän toivottaa kaikki pois orjuudesta hänen palvelijakseen. Orjuudesta Jumalan palvelijaksi. Tervetuloa.